Pagājušajā reizē mēs runājām par tām lietām, ko apustuls Pāvils liek klāt pie tās lielās cīņas, kur mūsu vecais cilvēks tiek kā drēbis novilkts un jaunais kā brīnišķīgs tērps apvilkts. Nu, pie tā piedar arī tāda palikšana Dievu vārdā un sakramentos un lai mēs varētu Kristu būt stiprināti. Tāpēc arī apustulis saka, jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers, esiet pateicīgi, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet citu gudrībā ar pateicību Dievam dziedot savā sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Nu tā tad psalmus, kas jau ir šī vecās darības arī raksti, reizē šīs Dāvida dziesmas, himnas, tās būtu šīs slavas un pateicības dziesmas, kas jau ir arī nu, uz to laiku, laikam jau arī kristīgā draudzē jau iegājušās un garīgas dziesmas, un tās ir mācības dziesmas. Un te nu ir tā, ka par dziedāšanu un par mūziku kristīgā draudzē vēl īpaši būtu, nu tā kā varbūt kāds vārds sakāms. Proti, nu mēs piederam pie dziedošas baznīcas. Nu, protams, visās baznīcās jau dzied. Bet nekur vairs nav tā, kā nu, klasiski tas ir bijis mūsu lutriskajās draudzēs. Mēs taču katrā dievkalpojumā dziedam sešas dziesmas, vai ne? Tā sanāk. Sešas dziesmas. Nu, mums ir iegājies tā, ka mēs jau dziedošu draudze. Dziedam un caur dziesmām arī tiekam stiprināti. Un tas ir nācis kā tāds reformācijas mantojums. Nu, protams, arī citās konfesijās arī katoļiem ir dziesmu grāmatas. Viņi arī prot dziedāt, bet dievkalpojumā viņi nedzied no tās dziesmu grāmatas.
Un kad viņi
dzied? Tas ir interesanti. Tas ir, kad viņi dzied. Tad, kad mise ir pabeigta, tad viņi vēl kāds pulciņš paliek, un tad viņi dzied dziesmas. Nu, cik viņi tur nodzied, es nezinu, 5 vai 10, nu kā tur ir. Kāds ir tur tās priekšdziedātājs? Kādreiz varbūt kādās draudzēs ir iegājies, ka viņi dzied pirms mises sapulcēs, bet parasti pēc mises, jo viss sanāk uz mises, un tad viņi vēl kādu brītiņu kavējas un dzied. Nu, tieši tāpat arī, nu, kaut kur... Es eju Latgalē, ir, nu, mēs zinām, nu, kur ir tāds brīvāks laiks, ir, nu, visiem lauku darbiem, vēl tā kā augustā, tur ir tā kā tur jaunavs Marijas, tur to nāves dienu, jeb kā, nu, viņi saka, debesbraukšanas, viņi paši tur saka. Un maijā arī, jā. Nu, tad nāk kopā ļaudis un zied, un tad tā dziesma grāmata, jā, viņi zina tās dziesmas, un ļoti dzied. Nu, piemēram, mans sievas tēvs nāca no tādas ģimenes, kur māte, viņš saka, viņi neprat lasīt, viņi bija analfabēti. Bet tikko viņi paņēma dziesmu grāmatu, viņi visas dziesmas, viņi dziesmu grāmatu viņi prat lasīt. Nevienu citu grāmatu viņi neprat lasīt, viņi nevar, bet to viņi zināja, jo viņi bija visas tās dziesmas, viņi bija izdziedājis. Un viņa, kad viņi atvērta dziesmu grāmatu, tad viņi bez kļūdām visu varēja skaisti nodziedāt. Nu, lūk, tā tad viņi dzied, bet dievkalpojumā mēs esam nu tie, kuri nu tiešām nu, tā konfesija, kur visvairāk dzied. Viņiem atkal ir tā, viņiem vairāk priekšnesumi ir tādi. Viņiem tur ir kaut kād tagad, un tas, diemžēl, arī pie mums tagad tā lutriskajā baznīcā paliek, nu, ne jau, ka man nu, tā liktos, ka tas būtu kaut kas slikts, bet diemžēl, tas aizvieto bieži vien arī to draudzes dziedāšanu šur tur. Ka tagad ir tā slavēšanas grupas tagad. Nu, tagad viņi tur kaut ko dzied, un tad parasti nu, tur ir gaumīgāk vai mazāk gaumīgi tas viss tā būšana. Nu, kam patīk, kam nepatīk. Bet tas ir vairāk tā kā draudze nevis piedalās tajā visā, nevis ir līdzdalīga, bet viņi vairāk tā kā tāda skatītāja. Nu, kāds jau, protams, var dziedāt līdz, kā jau koncerta arī tur varbūt dzied līdz kādas dziesmas, kuras zina no galvas. Ja? Bet tas pamazām tā kā aizvieto un aizstājas priekšā tai draudzes dziedāšanai. Bet tas bija tas īpašais fenomens tad, kad evaņģēliskajā baznīcā un šī evaņģēliskā dievkalpojuma kārtība izveidojās ar dziesmām un parādījās pirmās dziesmu grāmatas. Draudzi tas tā uzrunāja, ka nu, tie cilvēki, kas vēl tos laikus bija pieredzējuši, viņi teica, ka tajā reformācijā tos cilvēkus pat veidoja par kristiešiem netik daudz pat sprediķis, cik tā dziedāša. Kur tajās dziesmās bija iekļauta mācība un Dieva slavēšana, un ar mūziku tas iegāja daudz spēcīgāk cilvēku sirdīs pat nekā varbūt no kancels vienotreiz sacītais vārds. Tā kā lielā mērā, nu tā, nu varbūt tas man grūti to novērtēt, bet ka tas bija kaut kas tik svaigs un tik jauns un nebijis, kā tai laika apgalvoja, ka divas trešdaļas reformācijas nopelna pienāks tieši šim dziesmām, kur bija skaidra, šķīsta evaņģēlija mācība, ietverta mūzikā, un tad, kad cilvēki to dziedāja, tas daudz dziļāk iegāja kā dievu vārda mācība viņu sirdīs, pat nekā vien otrreiz, kur viņi tikai bija dzirdējuši, nu, kādu sprediķi.
Bet kā tā baptistiem šitā tētā ne dziedāšanai, ne dejošanai?
Nesapratu, kas dejošanai. Dejot viņi vienā otrā vietā jau atkal jau tā kā sākas.
Ah, pat ir trim ēnu vai cik tu tēnu
bija? Jā.
Nē, dziedāt jau nav, neviens no ēnu nebija. Dziedāšanu neskāra. Nē, baptistiem jau tas klasiskais dievkalpojums. Viņš bija līdzīgs, kā viņš bija pēc lutrāņu modas taisīts. Bet tur pamazām aizvien vairāk un vairāk, tad visi tie priekšnesumi, kas bija, nu tie, nu tā kā koncertveidīgie, nu tie aizvien vairāk un vairāk pārņēma to. Nu tagad arī baptistu dievkalpojumi, viņi kaut kādas dziesmas tur dzied, tā jau nav. Bet tas viss bija tā kā pārņemts no lutriskās baznīcas, tas arī tā drusku kaut kas no tā draudz dziedāšana, bet viņa paliek aizvien mazāk. Un, nu, cik es esmu ar tā paskatījies kādas, varbūt tos, ko televīzijā jau redz, tas jau, protams, nav nekāds rādītājs, jo tas dievkalpojums gan luterāņu, gan baptistu, viņš droši vien ir druski izmainīts, nu, tai televīzijai par godu, jo iedomājieties tagad, televīzijas dievkalpojums ilgst stundu. Un, teiksim, mūsu draudzē 20 minūtes ir grēku atlaišana, jā, piemēram, jā. Nu, tad tā nevar, nu, tad tos grēks tā pasludina, ka viņi ir atlaisti, un tad, nu, tad to viss tur tādā saīsinātā veidā un izmainītā. Un, nezinu, daudzās draudzēs...
Es vēl brīnos, jā. Ka tur vienā trešdālē tikai vieta sēzina, tur pustukšas...
Nu, protams, ja cilvēkiem vēl piekodina noteikti nākamreiz nāciet, ja būs televīzija, tad viņš saka, es labāk palikšu mājās.
Nu, varbūt, es domāju, viņi speciāli tur atlasa, kā...
Nē. Es domāju, ka vienkārši ļaudis zinādami, ka nāks televīzija un, ja nu viņš tagad ir kaut kur lūkšanā vai, un pēkšņi viņam ieniezās deguns un viņi tajā brīdī rāda televīzijā tūplānā, tas galīgi viņam negribas tādu piedzīvot, jā. Un tāpēc viens otrs nenāk. Nu tā. Bet, jā, tāpēc arī, nu, tie dievkalpojumi ir izmainīti, gan droši vien baptisti vai lutrāņi, bet cik man nācies tos baptistus redzēt, reti tur ir tajā dievkalpojumā, ka viņi tagad paņem savus dziesmu grāmatas un atšķir un dzied. Vairāk ir tur kāds ansambles priekšā, tur kāds solis, vai kaut kas tāds. Jā. Nu, jā, bet tas tieši, kas bija šis reformācijas lielais pienesums, ka ļaudis ar dziedāšanu tika celti un veidoti mācībā un savā lūkšanā un savā slavā, ka tā ir dievkalpojuma, nu tāda īpaša sastāvdaļa. īpaši tāda, nu, tāda organiska daļa, ne sastāvdaļa, tas būtu nepareizi teikt, bet nu, tāda iekļauts dievkalpojumā kā kaut kas tāds ļoti būtisks. Un šie vārdi vienmēr liek par to domāt, ko apustulis teica senos laikos kolosiešu draudzei. Bet tas jau parāda, ka tas ir bijis toreiz. Tātad psalmi, nu tās bija tās vecās darības, tie visi dziedājumi, kas jau bija arī gan sinagogās, gan templī, kas tika dziedāti Jeruzalemē, un tie bija zināmi. Bet vēl bija himnas un garīgas dziesmas. Tātad jautāja laikā ļaudis, nu, svētā gara mudināti, bija šīs lietas jau dievkalpojumā jau iekļāvušas. Ja? Un te Pāvils to mudina īpaši vēl darīt. Un tālāk viņš saka, un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. Nu šie ir vārdi, kas savā ziņā ir kā tāds virsraksts un Un arī kā tāds, nu, ja tā varētu teikt, filtrs visam, ko mēs darām. Jo, protams, ka vienotreiz ir ļoti jocīgas lietas darītas Kunga Jēzus Kristus vārdā. Nu, tas tāds redz gadījums, laikam tas tāds vienīgais savā ziņā. Man zināmais emigrācijas viens no mācītājiem, stāstīja, ka viņš, kad jauns mācītājs bijis, viņiem bijusi tur kaut kur trimdinieku mācītāju sapulci. Un izvērsies kaut kāds teoloģisks strīds un tiešām tāds ļoti astrīds, tāds līdz tādām dusmām. Un tad viens no veciem mācītājiem ir piecels teicis, Jēzus Kristus vārdā šetev un šāvis pa vaigu. Nu, nu jā, tur tā kā tā savādi, vai ne? Protams, tā kā tas, ko apustulis šeit saka, vairāk dariet tādas lietas, ko jūs varētu Kristus vārdu līdz piesaukt. Nu, droši vien, ka tam vīram arī kaut kā tas bija tik ļoti sāpējis vai aizskāris tas, kas bija teikts, un varbūt tiešām tur bija teikt kāda ārkārtīga ķecerība, bet nu, grūti pateikt, vai tāda lieta var labot ar pliķi, ar uguni, zobenu vai dūri. Nu, mūsu cīņa nav miesīga, vai ne, un tādā ziņā, bet garīga cīņa, mēs garīgus ieročus lietojam. Un ar vārdu cīnamies, tad ja tā cīņa ir ar vārdu un tā. Bet visu dariet, Kunga Jēzus Kristus vārdā, ar viņu pateikdamies Dievam Tēvam, nu tas tomēr ir kā tāds, nu tāds rādītājs, ka varbūt ne visu vajag darīt. Jo ne visu tu var darīt, Kunga Jēzus Kristus vārdā, ko tu dari savā grēcīgumā vai aplamajā. Un šeit, nu tā tad mēs esam, kā ir teikts, viņš tālāk saka, Jūs, bet viss un visā ir Kristus, viņš saka iepriekš. Tad nu arī tās lietas ir labi tā, kuras tu gribi darīt, redzēt pirmkārt, kā ļoti svarīgas, tās, kuras ir labas. Tālāk sākas kristīgā nomturība. Viņš nesaka tagad, visas ko lietas, ko darāt, dariet Jēzus Kristus vārdā, nu un tad tālāk. Dodieties svētajā karā, klosterī, svētceļojumā, pielūkt svētās relikvijas vai nu nezinu kur tagad, pa svētā Jēkaba ceļu. Nē. Sievas pakļaujieties vīriem, vīri mīliet savus sievas, Bērni esiet paklausīgi, tur kalpi esiet paklausīgi, tēvi netramdiet savus bērnus, lai nekļūtu pārāk bikli. Nu, viņš viņus atpakaļ namā, laukā, uz lauka, nu, kur strādā zemnieki. Pie ganāmpulka, virtuvē, bērni stabā, virz, un tur ir tās lietas, Viņš saka, visu, ko jūs darāt, dariet kunga Jēzus Kristus vārdā. Nevis kaut kādas, nu tagad, kaut kādi garīgie varoņdarbi. Kaut kādas pavisam citas lietas, ko neesat pirms tam nekad darījuši. Bet tagad ar šo visu ejiet atpakaļ vīri pie sievām, sievas pie vīriem, bērni pie vecākiem, kungi pie kalpiem, kalpi pie kungiem. Un tad nu visā šajā namturībā, tad nu arī tā dzīvojiet, lai jūs varētu saprast un zināt, ka tās lietas ir Dievam tīkamas, Un darīt viņas Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Ar viņa autoritāti, kas, ko viņš ir piešķīris, un viņam kaunu nedarīdami. Bet viņam godu celdami, arī ar savu mājas dzīvi. Un tā ir tāda lieta, kas tik vienkārši nenotiek. Vai kāds šeit ir, kurš būtu tā pieredzējis, ka nekad pēc dievkalpojuma, kur viņš ir, kur dieva vārds bagātīgi mājojas mūsu vidū, viņš ir himnās un garīgās dziesmās, dievu slavējis un pārnācis mājās, un nekad nav sastrīdējies ar saviem mājiniekiem, vai izraisījusies kaut kāda tāda nesaskaņa, Vai ir kāds paceļ roku?
Man, es
ka nav,
viena,
nav ka, ka nav nekad bijis. Nu jā, ne, es paceliet rokas, kam nav bijis.
Tas joglaipīgi nenotiek parasti. Cilvēki taču grēcīgs.
Nu jā, nu tā tad. Nu jā, bet nu mēs redzam, ka tas tā uzreiz netop gatavs, vai ne? Tā ir. Un, un vēlns arī uzreiz klāt. Un kādreiz liekas tieši, nu taču pēc dievkalpojuma vēl un šitā. Nekas. Dariet vienalga no sirds. Jo laikam jau ir tā, ka tad, kad cilvēks kaut ko labu un dievišķu tiešām iesāk, tad vēlns visādos veidos grib to traucēt. Tas ir skaidrs. Tā kā tas nenotiek gludi un vienkārši tā, o, tagad es zinu, nu kā vajag pēc dievkalpoju mājās uzvesties. Atnāk un viss tā, tur tā gludi izkārtojas, vai ne? Un visiem pārējiem arī. No, nē, 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 kādreiz ir tā, ka no pasaulīgām lustēm mājās pārnākdami sirsnīgi dūdo kā balodīši un sabučojas un iet gulēt, un viss ir mierīgi un skaisti, bet no baznīcas pārnākdams negluži tā.
Jā.
Visiem tāda pieredze, tas nav tikai mani.
Mm.
Tā ir, jā.
Jā.
Nu, mēs visi esam vienas miesas locekļi, tur mums ir daudz nopūtu, bet nenokārsim degunus. Viņiem arī bija tāpat toreiz, tāpēc jau Pāvils par to runāja. Citādiem nevajadzētu par to runāt. Nu, lūk, tā tad to atgādināt. To nepazaudēt, nu, to turēt. Un turēt tas ir tā, nu, ka kaut kas tev izkrīt no rokas, turēt tas nozīmē uzreiz to atkal pacelt. Kaut kas tev ir izkrits, kaut ko tu nevar noturēt, varbūt tu pat neesi pamanījis, kā viņš ir nokrits, un tad ej pēc tam pacelt. Nu, tur ir tāda lieta, pie kuras nemaz tā tik vienkārši neklājas, un arī, Tāda tikai ārēja laipnība vien Artur tā kā maz palīdz, bet tāda cīņa ar tādu sirds nožēlu un darot vienkāršās pat sadzīviskās lietas. Nu lūk, tātad kā visur savos rakstos apostulis Pāvils vairāk vai mazāk un vēstulē kolosiešiem, viņš varbūt Nu, to īpaši ir uzrakstījis, Filipiešiem viņš to nav rakstījis, jo pie Filipiešiem viņš kādu laiku ir bijis, un viņš jau to mutisku visu ir viņiem stāstījis. Efeziešiem viņš to raksta, Romiešiem, pie kuriem viņš vēl nav bijis, viņš to raksta, Kolosiešiem, pie kuriem viņš arī nav bijis, viņš to raksta. Tātad, Tās ir svarīgas lietas. Varbūt tur, kur viņš jau no tos ļaudis ir mutiski pietiekam pamācījis, tur viņš varbūt nevienmēr to atgādina, bet reiziem arī atgādina, kā vēstuli efeziešiem. Bet šeit ir tīpaši garīgajiem kolosiešiem, kuriem bija neskādi iedomāt garīgi dievkalpošanu, tur askēze vai visādi likumi, ko viņi tur tur un svētki, ko ievēro eņģeliska kalpošana un viss, kas tāds. Viņš viņus vērš pie tām vienkāršajām lietām. Ko tas līdz, ka tu nesko garīgu ievies bez Kristus pavēles, ka tu šajās lietās, kas jau kopš radīšanas ir ieliktas kā tas fundaments un pamats vispār cilvēku dzīvei, nu, ka tajās lietās tu tā kā esi nevīžīgs vai nemaz neuzskat, ka tas būtu svarīgi sakārtot. Tātad, Kristu, mēs lasām vēstuli kolosiešiem, kas tad Kristus ir. Viņš saka tā, viņš ir visas radības pirmdzimtais. Viss ar viņu radīts. Tātad šī radīšanas kārtība, radības kārtība arī cilvēku vidū. Viss, kas ir starp vīru un sievu, bērniem, vecākiem, kalpiem, kungiem un tā tālāk. Tas viss ir Kristu radīts. Saka, vai tie troņi vai valdības, viss lietas radīts ar viņu. Viss hierarhijas, nu, teiksim tā. Tālāk viņš arī ir pirmdzimtais no mirušajiem. Jo visā šajā viņa radītajā kārtībā, ko viņš bija radījis, caur grēka bija ienākusi, nu, labi, sauksim maigā vārdā nekārtība. Jeb postaža. Arī cilvēka attiecībās. Vēl kā? Un, nu, šeit tad viņš saka nevis uz kaut kādām garīgām lietām lielām, bet šīs jūsu ikdienas, jūsu laicīgais aicinājums, jūsu laicīgie darbi ir arī jūsu dievišķais aicinājums. Dievs ir aicinājis vīru būt par vīru, sievu par sievu, bērnu par bērnu, vecāks par vecākiem. Kalpus par kalpiem, kungus par kungiem. Tā ir dievieceltā kārtība. Tur ir jūsu kristīgajai dzīvei jāizpaužas, nevis pamest to visu un aiziet klosterī. Kā citi domā, ka tur tā īstā garīgā dzīve sāksies. Nu, mēs redzam, ka arī reformācijas laikā, ko mēs šodien pieminējām, tie ieskati jau bija tādi, ka tās laicīgās kārtas, ka tās ir kaut kādas tādas zemākas. Bet paskatieties, kā Pāvils, tur, kur viņš raksta par kristīgo namturību, cik ļoti viņš ceļ godā. Viņš saka, to dariet ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Un tas nav tikai tāds spēcīga retorika, lai taču nu tomēr vīri uzvedas kā vīri un sievas kā sievas un bērni kā bērni. Nu tad tā, stiprāk pateikt kādu vārdu. Nē, jūs esat Kristu un viss, iekš viss ir Kristu, viss visā ir Kristus. Nu tas ir tas, ko ļoti labi arī ir pratis izteikt, un mēs par to šo tad tā atgādinām. Dietrichs Bonhoeffers, kurš teica, nu, kur jau kristietim vairs nav nekā privāta. Kas starp vīru un sievu ir Kristus. Starp vecākiem un bērniem tēvu un dēlu un meitu, vai māti un dēlu un meitu, arī Kristus. Starp brāli un māsu arī ir Kristus. Kristus ir devišo izlīgumu un mieru visu starpā, un mēs esam viņu visi, viņu miesas locekļi mēs esam. Tāpēc tas, ko mēs darām tam, kurš ir Kristu, mēs Kristum darām. Un tas atbilst Kristus vārdiem, protams, ko mēs zinām, nu, arī, ko Kristus pats ir teicis. Par šo tiesas dienu, kur kādi kaut ko būs darījuši vai nedarījuši. Kristum savam tuvākajam darīdam vai nedarīdam. Nu tad viss sākas. Viss sākas tā kā tajā. Viss zin, droši vien, to latviešu tautas pasaku dzejā par ganiņu, kurš atrada zaķīti. Un zaķītis mājās nesēž nemaz. Un viņš iet raudādam zaķīti meklēt. Un tad, un kā nu viņam tur klājas? Viņš attiek vilku, saka, ņem to zaķīti apēd, vilks saka, ēdi pats. Nu, zināt to, ja? Nē. Es negribēju tik gari, bet nu tā sanāca. Nu arī tāda folkloras elementi, lai būtu latviskās folkloras elementi. Tātad, iemu pa mežu raudādams satieku rungu. Runga prasa, ko puisīt raudi. Nu tur ganīju, tur cūkas, tur atrada, tur zaķīti pārnes mājās, zaķītis mājās nesēž nemaz, es tam vilkam saku, to zaķīti nokod, bet vilks saka, kodi pats, ņem to vilku nosit. Nu labi, runga saka, nosit pats, un siti pats, nu tad viņš iet, satiek uguni, un saka, dedzin to rungu, un tad tā runga nededzin to, tā uguns nededzin to rungu, un tad viņš iet, satiek upi, un tad saka, ņem to uguni nodzēs, un tad tā upe saka, dzēs pats, un tad viņš satiek vērsi, un tad saka, tam vērsim izdzer to upi, un tas vērs saka, dzer pats, un tad viņš satiek lāci, un lai viņš to vērsi tagad, kā saka, disciplinē. Nu, tad beidzot bija dzirdīgas ausis. Un tad tas pantiņš iet atpakaļ. Tad lācis tam vērsim, tad vērsis tai upei, tā upe tai ugunī, tā uguns tai rungai, tā runga tam vilkam, tas vilks tam zaķim, zaķīts mājās, biksīts kājās. Tāda noslēdzās. Nu, lūk, šeit mēs redzam tā grēkā krišana saina ir līdzīga. Jā, tā tad. Tad Pāvils tai sievai. Tad tālāk vīri, bērni, kalpi un tā tālāk. Viss iet nu, tādā pretējā virzienā. Tāpēc Pāvils iesāk šeit ar sievām. Jo grēkā krišana tā kā nu ar to sievas lietu iesākās. Un nu, te ir tā smagā lieta, kas ir no Ievas mantot, kur nu, viņa bija radīta kā palīgs un vīrs bija radīts nu, tā kā lai uzņem to sinstīvu un atbildību un sievai bija nu, tā kā jāpakļaujas, viņa to nedarīja un tad pēc tam sekas no tā ir es pat negribu teikt, ka tas ir Dieva lās, tas ir, nē Dieva saka, vai, šitā būs Tev būs būt iegribai pēc tavu vīru, bet viņam būs valdīt par tevi. Un sāpēs tev būs bērnu zemdēt. Un šī cīņa, nu, šī varētu teikt tā, šis pirmais precedents, kas pie Ievas iesāks, viņš ir iedzimts visām Ievas meitām. Nu, dēliem atkal tur no Ādama. Kaut kāda lieta. Tālāk par to būs runa. Tā tad, nu, no sākuma tā Dievs runāja čūsku, no sākuma ar Ādamu, tad ar sievu, tad ar čūsku, jā, un tad viņš saka tos vārdus. No sākuma čūskai, tad, man liekas, tad bija sievai, un tad Ādamam. Nu, tur tad ja es pareizi atceros tā lieta. Nu, lūk, Nu, un viņš saka, tā tad būs būt tā iekārē, nu, tā kā, nu, nevis pakļauties, bet tā kā, nu, tā kā ņem to varu, būt par galvu, nu, būt par to kaklu, kas to galvu groza vismaz, nu, ja ne citādi. Un tā ir tāda grūta lieta. Viņš nesaka sievām, sievas mīliet savus vīrus. Nu, jūs jau zināt, kāpēc viņš nesaka, vai ne? Nu, kāpēc?
Nezinu.
Kā lūdzu?
Es ievām jāmiel
Nav.
Jā,
nav nekur.
Tur bija jāklaus un tur mīlēt viens otru.
Paga, mīlēt viens otru, tas ir cita lieta. Bet speciāli sievām viņš nesaka mīlēt. Atjautības uzdevums, tā kā skolā. Sakiet, to atjautības uzdevums, kāpēc apostols, es beidzot atradu vienu, kurš to vēl nav dzirdējis no manis. Tad pārie visi smaida un klusē. Na, kā jūs domājat?
Par ko?
Kāpēc viņš nesaka sievām mīlēt savus vīrus?
Mīlēt savu vīrus, lai netraucēt viņam. Vīram netraucēt ar savu mīlestību, varbūt tāpēc.
A, kur tad tā mīlestība tā tad, kur viņi ir? Viņi ir vai ne?
Nu, un tur
savu. Tad viņš neizsaka viņam, tāpēc, ka viņš jau tāpat to dara.
Ak, tā.
Nu, tā. Es tā domāju. Tā tad. Nu, protams, mēdz būt visādi, mēdz būt ļoti interesanti mīlestība, mēdz būt aizvainot un viss visādas, bet vispār nu, viņš jau nesaka mīlēt savus vīrus. Viņš saka to, kas ir viņam grūtākais. Nu, šeit, un tas vārds, ko viņš lieto...
Nu, mīlēt viens otru var šeit.
Nē, mīlēt citu vispār, protams. Bet sievām, īpaši sievas mīlēt savus vīrus, viņš nesaka. Bet vīriem viņš saka, vīri mīlēt savas sievas.
To
viņš saka.
To viņš saka.
Nu, lūk. Tātad, viņš izceļ to lietu, kas sievām ir grūtākā. Un šeit ir hipotaso, jeb, nu tā kā, pakļaujieties, pakārtojieties, tā kā, nu, pēc tās noteiktās dieva kārtības, nu, jā, var teikt, paklausiet, pakļaujieties, nu, vienalga, ja, to var izteikt dažādi. Jo tā ir tā grūtākā lieta sievām. Tā viņām ir tā grūtākā lieta. Tad pakļaujieties vīriem, un tas vārds ir tālāk, kā tas, kā tas piedaras nu, iekštā kunga, jeb nu te ir saskaņā ar kungu. Ne jau, nu tur visās lietās, ja vīrs no sievas, protams, prasa, nu tur kaut ko tādu, kas ir pret Dievu bausli vai pret Dievu likumu. Un nu, tā, tas nebūs saskaņā ar to kungu, ja? Tur nav jāpakļaujas. Viņš tāpēc saka, nu tā tajās lietās, kur kungs ir pavēlējis, saskaņā to, kā kungs to ir noteicis, nu tad, kur ir vīri mīlēt sievas? Nē, sievas mīlēt vīrus tā.
Titam?
Kurā vietā? Kā tur ir izlasi?
Vecākie vīri būs skaidrā prātā, godīgi prātīgi veseli ticībā, mīlestībā un pacietībā, tāpat. Vecākām sievām, ka tām būs turēties, kā svētām pieklājas, ka nebūs
jā, tur bija gan, jā.
Padoties dzeršanai, bet dod labu mācību, ka tās pamāca jaunās sievas, vīri mīlēt, bērns mīlēt. Prātīgā būt šīstām nam kopējām prietnām, saviem vīriem paklausīgiem.
Jā, šī tas ir labi. Jā, tur bija, tur ir. Tur ir, nu, tur drusk cits varbūt tas konteksts, tāpēc es tā kā, nu, to bija tā kā palaidis garām. Tur ir, tām vecākām sievām bija jāmāca vīrus mīlēt, bet, nu, te Pāvils to nemāca, to ir vecākām sievām jāmāca, tāpēc, nu, tur drusk tas konteksts ir drusk citādāks. Bet taisnība, jā, atradās tāda vieta. Tā kā viņš savu vecākām sievām to māca, tā ir, jā. Tās, kuras arī ir pieredzējušas un varbūt labāk zina, ko tas nozīmē, jā, tādā ziņā, jā. Nu jā, tātad šeit viņš saka pakļaujieties, jo tā ir tā, laikam tā grūtākā lieta nu, sievām. Un vīriem viņš saka tas, kas ir viņiem atkal grūtākā lieta. Jūs vīri mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Un apostols Pēteris vēl saka, man liekas, tas ir Pēters sadzīvojot ar savām sievām, kā pestīšanas līdzmantniecēm, kā ar vājāko trauku. Neesiet skārbi pret viņu, jo nu, ar vīriem jau tā kā varētu būt pat vien otrējais paskārbi. Viņi jau nu, tā kā, nu, par ko tā vīri nevarētu pat, nu, pat skārbi būt viens pret otru un pēc tam mīļi kā brāļi dzīvot, ja mēs tā domājam. Nu tā, nu.
Tagad bija citi laiki, tagad jau citi atkal. Tā kā es varu teikt pa televizoru, es atvainojos tur.
Nu?
Vakar bija ziņas par vardarbību. Un sūdzieties, ja vardarbība un žurnālis piemēt. Arī vīrieši vajag sūdzieties, jo ir tāda sieve, kuri savus vīrus terorizē. Tad viņam nevajag kautrieties un vajag zvanīt un pateikt, ka jā. Ir tāda vat, problēma ģimenei.
Redziet, kad nav Kristus pa vidu, tad pa vidu grib visādas organizācijas tikt.
Jā.
Starp vīru un sievu, starp bērniem un vecākiem. Un tagad visas tās lietas kārtot. Bet tagad tā, ļoti labs piemērs. Tagad mēs esam Kristu. Kā jau mēs runājam, starp, nu nav nekā privāti kristiešim. Ne tā, ka viss ir publiski visiem zināms vai redzams vai nē, tā nē. Bet Kristum viss redzams, viss zināms. Kristus ir vienmēr starp kristiet un kristiet. Viņš tas, kas dod šo izlīgumu. Un tur, kur viņš ir, tur ir labāka vieta par visām bērnu aizsardzības vai tur ģimenes vardarbības novēršanas iestādēm, kādas vien būtu vislabākās. Ir vislabākais veids, kā šīs lietas pat risināt, kur sieva ir jutusi kādreiz vīras skarbumu vai vīrs jutis sievas skarbumu vai vīrs jutis no to pilnīgi to sievas pretestību vai sieva jutusi vīra pretestību vienalga kā tur tā iestāde, kas ir mums nav jāmeklē tādā ziņā, jo mums ir Kristus, tas starpnieks nu viņš redz, viņš zina Nu, ko tev var palīdzēt kaut kāda iestāde šajā lietā?
Ja viņa māc vienīgi, no to, ko Kristus māc, piedot tās
Nu, tas būtu tā kā mediācija, tā kā drusiņa, ja, tā kā uz to pusi velk. Bet ar tur, nu, ko tāda iestāde var tur izdarīt? Labi, noizolēt tos bērnus, kuri vardarbībā tur cieš no nikniem, jā. Nu, un tad viņi, tie bērni būs tad, nu, ne, nu, protams, ka ir tādi gadījumi, kuri vecāki jāliek cietumā par to, ko viņi darījuši, bet nu, tādā normālā veidā, ja mēs gribam to lietu risināt, ja, taču nekad to nevar izrisināt, nu, ar tādiem laicīgiem likumiem, sodiem vai kaut ko tur tādu, nu, to nevar izrisināt. Tur, kur ir krimināla lietas, tur ir krimināla lietas, nu, tur tad risina krimināla lietas, bet, ja, vecāks paliek zem liela palielināmā stikla un vēro, vai viņi nav vardarbīgi, tikai tāpēc, ka bērns ir atnācis nu, uz bērndārzu ar ciešāk sapītām bizēm. Kā ir, ka bizes spin? Bija kādreiz sāpīgi, meitenes? Ko? Bija gan vai ne? Pina, sāpēja. Nu jā, nu un tagad atnāk Daina uz bērndārzu vai uz skolu uz pirmo klasi, un skolotāji paskatās, cieši sapītas bizes, uzreiz bērna aizsardzības iestādēja ziņo, viņreiz skatās, vai tur nav kāda vardarbība ģimenē. Un konstatē, ka viņa nākamreiz atkal atnāk ar cieši sapītām bizēm, izņem viņu ārā un ieliek audžu ģimenē. Tā būtu palīdzība.
Tas zviedri.
Jā, nu, tas ir tā Norvēģijā, jā, nu, tas ir, jā, tur var šī tā notikt, jā, tur var tā notikt. Un it kā labi gribēts, nu, esiet drusku maigāki, nu, varbūt, nu, ir jau mātes, kas nevar tās bizes tur sapīt, tad, nu, tādus īsākus matiņus apgriež, tur un tā, nu, citas turpina pīt vai kā, nu, šā vai tā. Nav vairs tik daudz runa par to, bet jūs redzat to piemēru, kā, tās lietas nav risināmas no ārpuses. Kur pēkšņi kaut kādu iestādu nulēm, ka tam bērnam tā ģimenē ir slikti, jo tur ir tas un tas un tas un tas. Un ieliek viņu bērnamā, un tas bērns bēg no tā bērnam pie uz tām savām mājām un iet bojā ceļā nosalst.
Tāpēc bērnamā būtu labāk tā situācija.
Jā, it kā tur būtu labāk, jā. Nu tātad, Te ir atkal tās lietas, kur mēs, tas ļoti labs piemērs par to, ko jūs teicāt, ka atkal pa vidu ir kaut kādas iestādes, kas saka, nu tagad zvaniet mums, mēs jums to risināsim. Jo mēs esam dabūjuši grantu, lai mēs šīs lietas varētu risināt. Jā, nu grantu tas ir finansējumi, tā. Mēs esam šo koku stādījuši pie dzīvinošām finanšu straumēm. Grantēdāji, jā, jā. Lūk, jā, jā, jā. Nu, lūk, tā tad jaukties pa vidu pilnīgi svešās lietās, nu, mums ir brīnišķīgāk iespēja. Nu, vienalga, lai kas tur būtu, mēs varam nopūsties uz to kungu, bet viņam daudz nestāstīt, jo viņš jau ļoti labi to zina. Un pēc kaut kāda laika, tad tā vainīgā puse, nu, viņa... Nu, saprot, ka kaut kas nav bijis tā darīts, kā vajadzēja. Un tad ir izlīgums, tad ir Kristu, nu, tad veidoja šī kristīgā, nu, dzīve. Tā krietnā attieksme pret saviem apkārtējiem Kristu. Tas notiek caur grēku nožēlu, caur krišanu un celšanos, caur lielu pacietību, nu taču esiet pacietīgi, piedodiet citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, tas ir iepriekš viss sacīts ir. Tas viss ir tajā virzīts, tajā, nu, starp vīru un sievu, kā ir starp vecākiem un bērniem, starp brāļiem un māsām, nu nav cita veida. Bet Kristu tas viss top, nu, dziedināts, un tā ir īstā, Kristīgās ticības izdzīvošana. Nevis kaut kur tur kaut kādos garīgos varoņdarbos vai pasākumos. Ir labi, kad ir kādi pasākumi. Nu, piemēram, mēs dažas dienas gadā esam nometnē, vai ne, draudzes? Skaisti, brīnišķīgi. Mēs visi priecīgi, stiprināti. Bet tas jau ir tikai nu, tāds brīdis, pēc tam mēs atgriežamies mājās, un bet tā īstā skola, tā praksa ir tur. Katram viņa darbā, katram viņa aicinājumā, visu, ko jūs dariet ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Tātad, nu viņš iesāk ar sievām, tad pāriet pie vīriem, Jūs vīri mīliet savas sievas un neesiet skārbi pret viņām. Un te nu ir nu, vīru tā vājā lieta. Te es atkal tā, pus pa jokam varētu teikt, apustuls Pāvils vīriem nesaka klausīt savām sievām. Kāpēc jūs domājat, kāpēc?
Nu, taču vīries taču ir galvenais, nu, mīlēties tas jau skaidrs. Jau
Nē, jūs ļoti labi prot runāt, bet es jums atbildēšu tā, viņi jau tāpat klausa. nu, ir kas neklausa, nu jā. Nu, protams, ir visādi gadījumi. Bet vispār pamēģina sievu neklausīt. Ko? Kā būs, ka sievu neklausīs, ko Ernest? Būs tev dzīve mājās laba un laimīga un gaiša? Nebūs. Tāpēc vīri parasti klausa sievas. Jā, viņi klausa beigās, viņi pasporojas, bet tomēr klausa. Jā. Tāpēc vīriem nav jāsaka, vīri klausiet savas sievas. Jo ir jau arī teiks, pakļaujieties citam Kristus mīlestībā. Nu, tas ir, nu paklausiet viens otram, nu tā jau ir. Bet tu vīriem atsevišķi Pāvils to izvēlas neizdalīt. Jo viņš saprot, ka tu, ja kāds ir precējies, tad, un ja vēl dzīvo laulībā, tad noteikti viņš arī savu sievu tomēr klausa. Nu tā. Bet viņš saka mīliet. Un vīra mīlestību sievu ir tas, kas ēdenes dārzā, kur tāpat sievai pateic, ka viņa ir par palīgu. Vīram pateic, nu vīram, gars pateica Ādamam, kurš ieraudzīs savu sievu, ko Dievs veidojas un ierības. Viņš teica, sievas dēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pielipināsies, pieķersies savai sievai. Un mēs jau zinām, kā sauc šo lipekli visstiprāko. Proti mīlestība. Viņš pieķersies, un tie būs viena miesa. Un šī vīra mīlestību sievu ir pamats. Un neesiet skarbi pret viņām. Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc kunga prāta. Nu, bērniem atkal šī ir tā visgrūtākā lieta. Paklausība. Nevelti. Luters to ir sevišķi, kad viņam ģimenē sāka dzimt bērni. Viņš teica, mazs bērns, kas ir paklausīgs saviem vecākiem, ir daudz patīkamāks Dievam nekā mūks, kas tup savā cellē un skait lūkšanas. Jo šis Dieva bausls ir, tev būs tēvu māti godāt. Un Luters to pats uz savā dzīvē bija pieredzējis, kā viņš bez savu tēva svētības aizgāja pavisam citu ceļu, vēl būdams, tomēr pavisam vēl jaunos gados. Aizgāja to mūka ceļu, un tad teica, tas bija Dieva aicinājums, ko viņš pēc tam to mūka kārt ļoti kritizēja, protams. Un pēc tam arī pie šī notikuma atgriezās un tēvs teica, bet Dievs ir teicis, tev būs savu tēvu māti godāt. Un pēc tam, kad jau viss bija noticis, viņš pie tā, protams, atgriezās. Viņš saprata, ka tēvam savā ziņā bija taisnība. Nu, protams, kā Dievs bija darījis un ko viņš no tā bija veidojis, tas ir atkal pavisam cits stāsts. Dievs jau var visādi no viss kaut kā veidot. Arī no pretestīgiem, nepaklausīgiem un ļauniem. Bet tomēr paklausīt Dievam ir pareizi. Un tāpēc viņš saka, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās. Nu, tā jau bija droši vien viņam tāda aktuāla tēma. Kurš atceras, cik Luteram bija 6? Un vēl brāļa, cik viņš audzēja kopā, laikam bija 11. Ko viņš audzināja. Nu, tāds krietnis pulks. Tāpēc viņš par šo tēmu daudz dabūja domāt un daudz dabūja runāt un piedzīvoja arī lielas sāpes, ka viņam bērni aizgāja agri mūžībā un tā, sevišķi viņa mīļotā meitiņa viena. Un viņš daudz par to domāja, ka būtībā tā bērna audzināšana ir tik ārkārtīgi svarīga lieta, ka viņš par to ir tik daudz runājis, ar savu bērnu audzināšanu vecāki var nopelnīt elli un var nopelnīt, ja tā var teikt, negluži paradīzi nopelnīt, bet viņš tā ir teicis līdzīgi. Nu, lūk, un cik grūti ir šo pacietību turēt, piedot un mīlestībā palikt tur, kur bērni ir nepaklausīgi un pretestīgi. Nu, jā. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Kā ir vecajā tulkojumā šis te?
Bailīgi.
Nu, jā, bailīgi. Jā. Tā varētu būt. Tātad, šī tēva vara jau, iedomājieties, jau Romas impērijā, pater familijas, viņš bija absolūti tā kā, noteicējis par visu savu, kas viņam ir. Proti, par sievu tur tā kā vēl tas tā, bet par vergiem, lopiem un bērniem līdz pat dzīvības varai. Varēja sodīt un pērt un visvisādi tos bērnus dīdīt, vienalga, cik viņi bija veci, ja vien viņi nebija precēti. Nu, teiksim, varēja pēt līdz 70 vai 80 gadiem, kamēr ir spēks, ja? Bet, ja tas bija aprecējies, tas 15 gados, tas bērns, tad vairs nekā. Bet līdz tam, kamēr tas bērns bija viņa varā, līdz laulības brīdim, nu jā, tur bija tāda, pavisam tāda, kā tagad teikt, patriarchāla iekārta. Jeb tēva vienvaldība. Jā. Ģimenes tēvs bija tas, kas visas lietas noteica. Nu, un tad ir tā, ka tos tiem bērniem ar kādreiz tas tik kaut kādā veidā arī nepareizi vērsts. Kur kādreiz ir tā, ka mēs redzam, tas līdz šim laikam tas tā ir. Nu, tagad tas pat ir, protams, pārspīlēti jau. Bet kaut kas tur arī ir, nu, tāds arī droši vien pamatots tādos vērojumos un pieredzē, kur bērni, piemēram, atceras visu mūžu tās pārestības, ko viņi prāt nepelnīti, viņi ir saņēmuši no saviem vecākiem. Es esmu redzējis, ka cilvēks vēl tūpies 70 gadiem būdams, vēl aizvien tur par vainīgiem savus vecākus, kas viņam lielu pārestību nodarījuši. Nu, jau bija tikai laiks pieaugt. Nu jā, viņš tev ir tramdījis, padarījis biklu vai ievainojis, kā tagad saka, ievainojis vai kā. Tie ievainojumi. Bet ir taču galu galā, nu kā, nu tu saki tagad, tu to esi tā kā saņēmis jau no saviem vecākiem un tāpēc tu esi tāds, kāds tu esi. Bet viņš jau var kādreiz bija bērns saviem vecākiem. Viņš jau var kaut ko varētu vēl atpakaļ uz tavu mīļo vectētiņu un mīļo vecmāmiņu, piemēram. Ja? Un tie varētu uz vectētiņu un vecvecmāmiņu savukārt velt. Un tad kur tad? Tad kur to pārtraukt? Kur to pāraut? Tikai Kristū tas viss. Tā īsti, normāli, tur, kur mēs paši nespējam, vai paši nevaram, vai tur, kur kaut kas greizi ir iegājis, Kristū mēs to varam pieredzēt, ka tas sadzīst. Atkal esiet pacietīgi un piedodiet citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un te mēs redzam, nu, visu kaut kā tādā, nu, citādā izvērsumā Kristu, kur jā, mēs visi esam vienā nelaimē, nu, arī tie man vecāki un vecvecāki un senči un viss, kas kā viņiem ir gājis, tā viņiem ir gājis. Un kā man iet ar maniem bērniem? Kā viņiem ies ar viņu bērniem? Bet tas viss Kristū ir vēršams par labu. Pat ja ne tā, ka tas viss būs tā vienkārši un gludi un brīnišķīgi un spoži bez problēmām. Nē, tās problēmas ir un būs un viņas bija. Bet Kristū tas viss saņem dziedināšanu. Jā, tas prasa atkal no jaunu šo nāvu un augšām celšanos, ja baudīt šo Kristus nāvas un augšām celšanās spēku arī savā ikdienas dzīvē. Nu, lūk, tāpēc šis atgādinājums vīriem, sievām, bērniem, vecākiem. Nu, tālāk kalpināk. precīzāk būtu teikt vergi. Jūs vergi. Nu, jā, latviešu valodā tā tradīcija ir kalpi. Jo tad, kad Bībele ienācis latviešu valodā, vistuvākais, kas tiem vergiem bija, bija kalpi. Un lai tas tomēr attiektos uz tiem, kas tajā laikā lasa, man liekas jau kopš glika pašiem laikiem, ir tomēr kalpi, nevis vergi. Varbūt kāds var kaut kādu vecāku, vismaz kaut kādu, bet tā, protams, ir jau nu, neskura redakcija, un tā tas viss ir. Bet paskatieties, kā tur ir. Man liekas, jau kopš glika laikiem vai kopš šanām redakcijām tas ir tā, lai tie ļaudis, kas las to tad, kad viņi to varēja lasīt latviski, lai viņi nedomātu par to, ka tas viņiem tā īsti neattiecas. Ja? Nu jā, tas zemnieks, viņš tomēr līdz zinām laikam, nu, kad Gliks iztulkoja Bībeli, viņš jau bija nu, tomēr salīdzinoši brīvs, lai gan nu, tās visas attiecības bija diezgan skarbas starp kalpiem un kungiem un tā. Un tādi jūs kalpiesiet paklausīgi visās lietās saviem iesīgajiem kungiem. Neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, kungu Kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Nu, šeit cilvēks tiek izcelt sārā no laulības un ģimenes tā ietvar pie saviem laicīgiem aicinājumiem, kas ir nu, viss viņa darbība, kur viņš ir darbojies. Vai nu viņš ir nu, tur skolotājs vai aptieks cilvēks, aptiekārs vai žurnālists vai plaša profila inženieru zinātņu un tehnoloģiju speciālists. Sauksim to tā. Jebkurā vietā, kur viņam ir šis dieva aicinājums, nu viņš ir likts kaut kādā nu, pakļautībā kādam. Nu, vairāk vai mazāk. Nu, kāds var būt tikai sievai, bet kāds var būt nu, tur ļoti daudziem priekšniekiem. Ja? Un tanī ziņā, nu, es tā druskari, tā tu pats noteicējis tā. Jā. Bet nu, katrā ziņā kalpodams, nu taču visi šie darbi un visi šie āmati ir vajadzīgi kādam. Viņi ir kalpošana. Nu, šis arī ir pazudis, protams, no sabiedrības līdz ar kristīgās ticības tādu izzišanu. Ka šie laicīgie darbi, viņi jau nav tikai peļņas un iztikšanas, nu tad, nu kā saka, nu tāds ļaunums, kas jāpiecieš. Nu, labprāt jau neko nedarītu, bet ēst arī kaut ko gribas. Bet tā viss ir kalpošana, un kalpošana ne tikai cilvēku labā, bet galu galā Kristum. Ka tas ir tas, tā ir tavu kalpošanu arī Kristum. Viss, ko tu dari, kurā matā būdams. Un te nu ir tas, visu, ko vien jūs darāt, ko viņš saka visiem, vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. Un te nu ir tāda brīnišķīga, tad kā Nu, atcerieties, varbūt kādreiz tie, kas ir padomu laikos mācījušies skolā. Tur bija tāda, nu tā laika tāda marksisma mērcē viss bija. Viss bija tādā šķīru attiecību kalpi, kungi, nu tur un tā tālāk. Ka tagad, kad būs bezšķīru sabiedrība, tad beidzot darbs būs atbrīvots no šīs vargošanas. Tad brīvs šis darbs būs radošs un skaists un viss plauks un, un beigās mēs būsim strādnieku paradīzē komunismā visi. Nu, tas viss kaut kā tā, kā to darbu padarīt brīvu, nu, to ar, nu, kā tam cilvēkam parādīt, ka tajā darbā nu, arī kaut kas ļoti, ļoti skaists ir. Radošs. Kā viņu atbrīvot no tā, nu to es atšvešināts no tiem darba līdzekļiem un tā, un tā mēģina atrast, kāpēc tad, kā saka tā, pakļautība kādam, nu tad atņem, nu to prieku pie tā darba vai kāja atņem. Bet tas viss nekur nederēja. Bet šeit ir tād, nu atkal ieraudzīt to pavisam citādi, ka galu galā tas ir vajadzīgs, arī Kristus dēļ, jo tā ir Dieva gribēta, Dieva svētīta kārtība, kur Dievs mīlēdams visus ļaudis, liek viņiem kalpot citam. Katram ar to mazumiņu, ko viņš prot vai ko viņš var. Cits māc bērnus, cits būvē mājas. Tas ir nu, vajadzīgs cilvēkiem, tas ir tiešām vajadzīgs viņiem. Jā.
Tas jūs klausos, viss tas ir pareizi, un Bibli ir pareizi.
No.
Komunisti mums zīmēja šī tāda ideāla pasaule. Jēzus Kristus tā paši ideāla pasaule zīmē.
Stop.
Nu, nav tā.
Viņš neteica, Pāvils nesaka, un tad jums būs attīstītais sociālisms.
Nē, bet viņš jau pēc būtības.
Vai tad jums būs? Nē.
Nu, tas taču, es visi skaidrs,
ka bet viņš rāk...
bet tā nedzīvē.
Bet... Bet pagad, viņš, nē, viņš aicina uz to, viņš aicina uz to, un viņš nesaka, ka pasaulē būs tagad debesu valstība. Nē, to viņš nesaka. Bet tava sirds Dievu priekšā būs citāda. Un, un tiešām arī būs citāda tā dzīve, kurā jūs... Mēs jau redzam, kādi bija tie augļi. Patiesībā sakot, kad kristīgā ticība ienāca tajā pagānu pasaulē. Vai kad viņa ienāca tālāk, nu, citās tautās vēl tālāk. Cilvēka dzīve izmainījās. Mēs dzīvojam tajā civilizācijā, ko ir radījuši šī te attieks. Nē, Marks un Engels ir radījuši šo te civilizāciju, kur viņi mēģina kaut kā aizvietot šīs lietas, kas sen pirms viņiem bija teiktas un zināmas, un pat citēja, teiksim, tesaloniķiešiem, kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Viņi gan teica, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Par ko, protams, nu, tie cilvēki, kas bija, nevarēja strādāt savu nespēku dēļ, bija tā kā drusku izbrīnīti. Ja? Jo tā jau...
Mācēties, es saprotu, tas jā. Ir viss skaidrs.
Jā.
Bet lūdzu, eti lūzungi, nu visā, nu bet visi jā, labi.
Jā.
Droši vien komunisti paņem darīt.
Protams, ka viņi paņem, jā. Jā.
Jo komunistu būvē komunisms, jā. Kad visi būs
labi. Labi. Atkal bija ļoti labs piemērs.
Kristus aicinē arī to uz darīt, bet jā. Atkal jā. Cita mērķa.
Un tagad no šīta jūsu salīdzinājuma virzīsimies tālāk. Ja? Tagad tā, ko šīta mācība arī pasaulē izveidoja? Mūsu civilizācija. Mēs viņā dzīvojam. Bet ko tad izveidoja tā marksistu mācība?
Nu, tie jau neko.
Neko. Nu, lūk. Tad, nu, lūk, nu, mēs atkal atgriežamies un paši tai jautājumā atrodam arī atbildi. Ka šī lieta, ko Pāvils māca, viņa reāli arī darbojas. Tikko mēs mēģinām Dievu no tā un Kristu izņemt ārā un pateikt, nu, cilvēks jau pats ir pietiekam labs un gudrs un saprātīgs. Kur nevis... piedodiet un pacietiet un panesiet, bet kur mēs no sākuma iedibināsim pilnīgu meritoru sabiedrību katram pēc nopelniem. Jā, katram pēc nopelniem. No katra pēc spējām un katram pēc nopelniem. Pilnīgi meritoru sabiedrību. Ieliksim evaņģēliju vietā bauslību, Dievu un Kristu izņemsim ārā un kas sanāca? Sanāca tas, kas sanāca. Bet tas, ka šis te kaut arī tikai kā šķipsniņa sāls šai pasaulē iebērts, izveidoja to civilizāciju, kurā mēs dzīvojam un baudām vēl aizvien viņas augļus, arī ir fakts. Pat ar to, ka ne visi tā dzīvoja. Pat ar to, cik slikti kristiešiem tas arī sekmējās savā ikdienas dzīvē. Izveidojās tā civilizācija, kuras visai pasaulē ir, nu kā tas, uz ko grib līdzināties. Nu, tā kā šis bija ļoti atkal labs piemērs no jūsu puses. Tas bija arī tāds iespēja uz to paskatīties arī tā plašāk, nu tā, ka gal galā, nu, tie, kad izņēma ārā Dievu un Kristu, viņiem nekas nesanāca. Viņi sagrāva arī to, kas bija. Bet to, kas bija, ko viņi sagrāva, tas jau, kas jau šodien ir, to tas jau izveidojas no šī te. Ļoti konkrēti, ļoti reāli. Ne visi to pieņēma, ne visi to ticē, nevienu nespieda tā darīt. Tagad atkal mēģina Pāvila šo te uzrunas vietā ielikt, nu visāds, kā es viņu savu grantēdāju, kas ir mieru visur līs svešās lietās kā starpnieki. Visus labot, visus remontēt un pasauli jaunu celt šādi. Ja? Tātad, un atkal tas nesanāks. Jo tikai Kristu un tikai Dievā tas ir iespējams. Un pat ja tas ir Kristu ar visu to nespēku, ar to, kā mēs redzam, tas tomēr dara to, ko viņš dara. Jūs esat zemes sāls. Jūs esat pasaules gaisma. Nevis, nu, pacentieties taču būt par zemes. Viņš saka, nu, lai cik jūs esat vāgi, jūs esat. Un tā svētība nāk līdzi. Tas vienkārši acīm redzam, tāpēc tas piemērs tik labs ir. Mēs varam viņu salīdzināt un tas piemērīt, kas no viena sanāca un kas no otra sanāca. Tikko izņēma ārā to, kas ir šeit, tā sabruka arī tas, kas likās, nu, to jau cilvēki jau arī ne, taču paši no sevis taču dzīvos, taču saprātīgi. Nu, nē.
Bet es gribu atgādināt arī Bībelē teikt, kas tur Jēzus Kristus mēģinēja izveidot tādu viņam, nu, atcerieties, viņš aicināja tur visus dzīvot, nu, visus cilvēkus, lai viņi visi atnes savu, kas tur bija tur?
Stop. Tagad tā. Tas ir tas jums jā, jums bija tā, jūs izkritāt mums uz apustuļu darbiem.
Izkritāt
uz apustuļu. Tas ir mums apustuļu darbu Bībeles stundu viens no tematiem. Proti, kāpēc vasaras svētkiem, nu, izveidojas, kā mēs to lasām. Ik viena dvēseli pildījās ar Bībeli, gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem, visi ticīgie turējās kopā, un visi viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmīgumā un sirds vienkāršībā un tā tālāk. Pirmkārt, viņi netaisīja nekādu jaunu sabiedrību, viņi vienkārši domāja, ka vienkārši Kristus ļoti drīz nāks. Kristus pirms debes braukšanas bija viņam pateicis, ejiet pa visu pasauli. Un dariet par mācību visus tautas, visus ļaudis, kristīdami tēvu, dēlu un svētā garu vārdā. A, ko viņi darīja? Viņi pārdeva visu, kas bija, un visi Jeruzālēmē sēdēja, un pie apustuļu kājām, labi, kristēt, sēdiet pie apustuļu kājām, visi labi, tā kā jūs to apēdīsit, visu, kas jums tur ir tas, un jums tas beigsies. Tad es izdarīšu tā, ka jums būs jāiet pa visu pasauli un jāsludina evaņģēlijas. Un tad sākās vajāšanas, tad tas viss sabruka, un tad tas faktiski tā bija tāda, nevis tāda jauna kopdzīves forma, kā pēc būtības, kā visiem kristiešiem būtu jādzīvo. Bet tas bija ļoti lokāli izveidojās, ka tie ļaudis mācījās, tas tā kā pirmā kristīgā akadēmija vai seminārs sanāca. Un tad tie, kas bija tie studenti, kas tur bija izmācījušies, Dievs teica, tagad pieteik, tagad jums ir, es absolvēsit šito te lietu, un sākās vajāšanas, un viņi visi aizmuka, ja? Kur, jo citādi viņi vēl šodien sēdētu Jeruzālēmē, un nekur nebūtu gājuši, mēs vēl aizvien būtu pagāni. Bet Dievs bija teicis, Kristus bija teicis, ejiet pa visu pasauli, viņš neteica, sēdiet Jeruzālēmē un nodibiniet kopgaldi. Ne, viņš to nebija teicis, bet viņi tā bija izdomājuši, bet Dievs saka, labi, izmantosim to uz labu un svētību, un tā tas notika. Tā kā tā. Nu, protams, ka šis teksts bija ļoti aktuāls 49. Gadā kolektivizācijas laikā Latvijā. Man vēl kaut kur jābūt arhibīskapu turs sprediķim par to, ka komunisms nemaz nav tik svešs kristietībai, balstoties šajā tekstā. Jā, redziet, vēsture ir interesanta lieta. Jā. Bet tas, tā kā, nu, uz šo būtu atbildēts, jā? Tā kā, jā. Tas ir labi. Nu, nav teicis, ka tagad kalpi vairs nekalpojiet, nestrādē, viņš saka kolosos, viņš nesaka tur, kā saka, mūciet uz Jeruzālemi un tur, kā saka, dzīvosiet komunismā. Nē, viņš to nesaka. Viņš saka, turpiniet strādāt, vergi palieciet saviem kungiem paklausīgi un kalpojiet viņiem ne kā cilvēkiem, bet kā pašam kungam. Jo kungs, Kristus ir kungs par kalpiem un par kungiem arī. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Nu tā, tā tad pie šī te 23. Panta mēs vēl apstāsimies. Un redziet, kā mums diezgan plaši šodien tā viss ar tādiem ekskursiem, bet tas ir labi. Drusiņ, jā. Ar tādu skarbu un prasīgu roku, kritisku aci.